This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene onsdag 15. desember, en dag der vi får gratulere Aurora Eiendom med sin børsnotering, kjøpesentereieren med kjente investorer som Petter Stordalen, Kristian Ringnes og Marius Warner I ryggen. Debuterte på Euronext Growth I dag og nå opp 2,9% til 105 kroner aksjen. Vi skal straks snakke med dagens gjest, analysesjef Jarle Sjo I Nordkapp, men først skal vi ta en titt på markedet akkurat nå. Etter gårsdagens fall på 1,34% så startet hovedindeksen først opp en halv prosent I dag, men har siden falt tilbake og nå så vidt I pluss faktisk, var litt så vidt minus her I sted. Ender I minus så kan det bli den sjette dagen på rad med nedgang på Oslo Børs. Oljeprisen den ligger ned 0,3% I spotmarkedet for Brent til 73 dollar. Den amerikanske lettoljen ned 0,5%. Ellers rundt oss I Europa så det stort sett grønt på de fleste indeksene med unntak av Storbritannia. Mens futuresene på Wall Street peker mot en negativ start der. Blant de store aksjene så får vi ta med at AutoStore opp 3% etter det kraftige fallet på 13,4% I går, da de meldte om at de foreløpig ikke har fått medhold I rettsprosessen I USA, der de har saksøkt Ocado Group. Ellers på vinnerlisten I dag så finner vi aksjer som PCI Biotech, Europris, Rex Silicon og AF-gruppen, samt Nordic Semiconductor. På tapplisten det aksjer som Bonhoe, Stolt Nielsen, Golden Ocean og Ultimovac som preger den. Elliptic Labs har inngått et samarbeid med Intel, og det sender aksjen kraftig opp rundt 21% I dag til litt over 25 kroner. Intel, altså avtalen innebærer at Elliptics AI Virtual Smart Sensor-plattform skal bli tilgjengelig på alle Intel-baserte PC-er og IoT-enheter, ifølge en melding fra selskapet. Western Bulk, de jekker opp guidingen sin på resultat etter skatt. Tidligere så sa de jo at de regnet med å ligge mellom 60 og 70 millioner dollar I år. Det nå jekket opp til mellom 75 og 80 millioner dollar. Den aksjen opp på litt over 4% I dag til 40,7 kroner, og den aksjen ble jo da notert I slutten av september. Ellers så melder Aker BP at de sammen med Equinor og Spirit har sanksjonert Hans-utbyggingen I Nordsjøen, som blir et satellittfelt til Ivar Aasen. Det en investering på litt over 3 milliarder kroner, som skal være I produksjon I første halvår 2024. Aker BP ned 2,1% I dag. Og så får vi også ta med at SSB melder om at eksporten her I landet fortsatt går så det griner. Handelsbalansen endte med pluss 78,8 milliarder kroner I november. Bare snarere 6 milliarder under rekorden fra oktober, og det ikke veldig overraskende fortsatt olje og gass, og særlig da gass, som bidrar til de voldsomme tallene. For øvrig var fiskeeksporten opp 27% til nesten 12 milliarder. Yara kom også med en oppdatering I dag på den ammoniakkproduksjonen som de varslet at de skulle kutte med inntil 40% I september. Den har ligget under 30% grunnet til skyhøye gassprisen som har vært I løpet av høsten, melder selskapet. Nå har de stort sett fått tilbake all ammoniakkproduksjonen, men varsler at de skal følge situasjonen og potensielt begrense produksjonen videre hvis nødvendig. Yara-aksjen opp 2% I dag. Og så har vi jo også sett at de nye nedstengningene til regjeringen har fått konsekvenser I at det sendt ut permitteringsvarslinger I flere reiselivsbedrifter. Scandic, Akershusgruppen, Rekom og Furset blant de som har meldt om det I dag. Da skal vi over til dagens gjest, som både har vært forvalter av fond I mange år, men som midt under pandemien byttet over til å bli analysesjef I et av landets forvaltningshus. Velkommen til oss, Jarle Sjo, analysesjef I Nordkap.
Takk skal du ha.
Nå det jo rentemøte som vi snakket om før sendingen her, både I USA I kveld og I morgen så det Norges Bank.
Ja.
Hva tror du da? Vi begynner med USA først.
Ja, I USA så blir det jo ikke noen renteendring. Der får du jo en uforandret lav rente, men det som markedet sikkert opptatt av jo om de kommer til å være litt mer aggressiv med å redusere disse kjøpene av obligasjonene.
Ja, på 120 milliarder
dollar I måneden, som de da skulle redusere litt, men nå har noen av komiteens medlemmer antydet at de kanskje skal redusere litt mer, det sånn at man da blir ferdig med disse nedskaleringene frem til litt tidligere neste år. Da.
Ja.
Og der forventer man at neste fasen vil være renteøkning.
Ja, det nye tider.
Ja, det men du kan si renten jo unormalt lavt. Og Norges Bank, som du nevnte, skal ha møte på torsdag, de har jo allerede begynt å øke renten, og så var jo markedet 100% sikker på at de skulle øke renten på torsdag.
Hva tror du skjer da? Tror du
og så det nå blitt ned til 50-50.
Ja.
Jeg synes de bør øke renten, fordi at norsk økonomi går såpass bra, og man vil jo helst unngå at man får kraftig økning I priser og kraftig økning I boligpriser.
Ja, og selv om det nå en ny nedstenging og I hvert fall deler av næringslivet rammes. Så
det jo den, det, det som gjør at vi har gått fra 100% til kanskje 50-50%. Så hvis de litt umusikalske, så hever de renten, og hvis de litt sånn opptatt av hva folk mener, så de kanskje forsiktige og venter til neste møte.
Ja, det var det. NOs sjeføkonom Øystein Dørum satt I stolen der I går og mente at de burde holde den litt av og vente og utsette et møte.
Ja, altså det klart at for de som rammet, og særlig de som permitterte her, så jo en renteøkning ikke noe særlig hyggelig. Så det jo klart at det, men jeg tror for norsk økonomi så det greit å få en renteheving slik at man får dempet prisstigningen da.
Ja. Nå det jo kanskje ikke styringsrenten Norges Bank som slår mest inn I på en måte aktive allokeringen som dere I Nordkap og andre gjør. Det jo stort sett det Fed og ECB delvis driver med I Frankfurt.
Ja.
Hvordan tenker du om det at de skal begynne å faktisk trappe ned disse støttekjøpene I USA da? Tror
Nei, altså, det synes jeg veldig bra, for det, kanskje vi får obligasjonsmarkedet tilbake igjen til å gi litt rann...
At du endelig kan sette pengene I noe annet enn bare aksjer?
Ja, ja. Det, jeg tror jo at da har vi obligasjonsrenter på rundt 1% I globale obligasjoner som har investment grade, og selv om du får litt bedre betalt på høy rente, så det såpass lav avkastning at mye kapital har nok flyttet seg til andre markeder og... enten I aksjemarkedet eller krypto eller andre ting.
Gud vet hva.
Ja.
Men hva tror du skjer? Altså, kan det liksom komme en korreksjon I aksjemarkedet med alle disse pengene som... For det jo mange har jo snakket om dette lenge, at folk har bare kastet penger inn I aksjemarkedet fordi at man har ikke fått noe særlig avkastning I andre steder. Vil det da, hvis den effekten kan snus igjen, kan vi da få liksom, en ganske betydelig korreksjon I prisbildet? Da?
Du vet jo lengre du har jobbet I dette markedet her, jo mer ydmyk du til kortsiktige prognoser. Så du kan si for våre kunder så vi jo veldig opptatt av det lange bildet og prøver å finne ut hvilken risikoprofil man skal ha, og så sier man at man må holde seg til den planen selv når markedet går opp og ned. Men akkurat nå så det jo klart at sentralbankene har en ganske krevende jobb, fordi de vet at de skal øke renten, og så må de ikke øke renten for fort, og de må ikke øke den for sakte, for da kommer inflasjonen ut av kontroll. Så hvis de klarer det å balansere det på en fin måte, og selskapenes inntjening jo I vekst, så hvis analytikerne får rett, så skal vi jo se at selskapene tjener en 7-8% mer neste år og tilsvarende I 2023.
Mm. Men det liksom noen spesielle sektorer dere vekter dere opp I og sånn for å ta høyde for at det kan kanskje bli litt rugglete når sentralbankene skal begynne å trekke tilbake støtten?
Nei, vi veldig klar på at våre porteføljer skal tåle svingninger og skal være basert på en langsiktig vurdering. Så vi har gjort en del strategiske valg, men det har ikke noe med neste år å gjøre. Det har med de neste 10-15 årene å gjøre.
Ja.
Og hvis man ser på verdensindeksen I dag, MSCI World, så utgjør USA nå 69% av den indeksen. Så du får egentlig en nesten full eksponering mot det amerikanske markedet. Og det amerikanske markedet høyt priset nå, med en PE på neste 12 måneder på 22. Og vi har vel vært litt høyere en gang, og det var i 2000. Sånn at det å ha så mye eksponering mot det amerikanske markedet, synes jo ikke vi er noe god idé. Og vår portefølje har mer eksponering mot Europa og fremvoksende markeder.
Ja, for det ble jo intervjuet i avisen her for ikke så mange dagene siden, og da var det jo nettopp det, satse på Europa, vekstmarkeder og små og mellomstore bedrifter, som var overskriften.
Ja.
Ja.
Og du kan si...
Hva er det dere ser i liksom, europeiske aksjer som er interessant da? Er det bare prisingen der?
Nei, det europeiske, det er jo et resultat av... Altså, vi velger jo fond. Så vi velger jo forvaltere og fond som vi tror vil slå markedet. Og så har vi da en portefølje med en, ja, 17-18 ulike fond, og så aggregerer vi de opp og ser hvilken eksponering har vi. Så er det jo forvalterne som har tatt, og globale forvalterne som har tatt ned USA og økt Europa. Det er ikke et valg vi gjør. Men vi følger jo med på hvilken eksponering vi har, for å få se om det stemmer med vårt syn da.
Mm.
Og fremvoksende markeder er mer at der er det vekst over tid. Det er en større del av befolkningen som er i arbeid. Og fremvoksende markeder utgjør jo en mye større del av global økonomi enn det man ser i en global aksjeindeks.
Ja. Og vil bli større.
Og vil bli større.
Ja. Vi må snakke litt om hva som går bra under inflasjon, da, for du har jo pekt på liksom, energi, råvarer og gull, som i hvert fall historisk sett noe som kan gi litt beskyttelse når prisene stiger så mye. Men
ja.
Tror du denne inflasjonen vi ser nå, det er jo voldsomme tall i USA, i eurozonen, norsk inflasjon var jo også veldig høy nå i oktober og november. Tror du det er forbigående, eller er det ting som kan bite seg fast?
Det er litt sånn definisjon, hva er forbigående, for kjerneinflasjon er jo ikke så høy som, altså i USA så er inflasjon på 6,1%, og så er kjerneinflasjon på litt i overkant av 5%. Og fremover så vil nok kjerneinflasjon øke, for du har jo et boligelement i den kjerneinflasjonen, og det er jo ikke boliginvesteringer som inngår, men det er husleie. Og husleien er jo et resultat av boligprisene, men den har en forsinkelse. Så prognosen er at den kjerneinflasjonen vil øke neste kvartal på grunn av høyere husleie. Da.
Mm.
Men så har du en andre del som er energi og matvarer, som sannsynligvis kommer ned litt, slik at totalinflasjon kanskje blir liggende på disse nivåene en snutt til.
Ja.
Men så er det vel tegn på at ting vil stabilisere seg, og at prisene vil komme noe ned da.
Ja. Men, du tenker ikke, altså, nå har vi jo liksom vært i en periode med veldig lav inflasjon egentlig, og skal lenge hvor flere sentralbanker har slitt med å få prisveksten opp der hvor den skal være, eller gå sånn den skal være, så du er ikke liksom veldig bekymret for at vi går over til en periode hvor den nå blir liggende for høyt?
Nei, jeg tror ikke det, men så er det jo selvfølgelig litt avhengig av hva sentralbankene også gjør da, for det at venter de for lenge, så kan det jo hende at prisene stiger for mye.
Ja.
Men nå virker det som det er flinke folk som jobber i disse sentralbankene, så de vet nok hva de gjør.
Ja. Ja, apropos, hvem tror du blir sentralbanksjef i Norge? Tør du komme med en spådom?
Ja, nei, det tror jeg er ganske gitt, altså.
Ja, du tror ikke navnet Stoltenberg havnet på den listen uten at det var gitt?
Nei, jeg tror de har bedt han om å søke for det at de ønsker han.
Hva tenker du om det da? Er det liksom, hvordan er signaleffekten av det at en tidligere statsminister... Og generalsekretær i NATO.
Jeg tror det går helt fint. Det er jo en meget kompetent person som har god erfaring som finansminister, så det tror jeg går helt fint.
Ja. Nå ser vi Oslo Børs ligger opp 19% for året. Det er jo egentlig ganske bra år, er det ikke det? Historisk sett. Selv om vi står midt i en pandemi.
Siden finanskrisen, så sjekket jeg på verdensindeksen, så har vi hatt gjennomsnittlig avkastning, altså da siste 12-13 årene, på 14%. Det er veldig bra. Og jeg husker min tid i First Securities, hvor vi var enige om at Oslo Børs skulle halveres hvert femte år. Det er veldig lenge siden nå. Så det er klart at man blir litt bekymret, men... Det er kanskje et litt annerledes marked nå med litt mer aktive sentralbanker. Da.
Ja, men er det liksom, ja, burde man ikke da være bekymret når de skal være litt mindre aktive, eller i hvert fall sier de skal være det?
Nei, altså de er vel aktive i form av at de reduserer sine obligasjonskjøp. Det er jo en handling det også, så jeg tror de styrer dette her veldig fint, Og om du får noen svingninger her, så vil de vel kunne gå inn og støtte markedet litt.
Ja.
Så Fed har vært god venn i siste årene, så la oss håpe at de kan stole på de fremover.
Ikke ødelegger alt.
Nei, og så er det jo noe med prisingen i disse markedene også, at vi snakket om USA, men det er jo en fornuftig prising på europeiske aksjer. Vi er en ganske nær historisk snitt i Europa. Så og da skal vi sannsynligvis
bare... Jeg må fått liksom selskapenes inntjening da, eller?
Ja. Ja. Så på sånn PE neste 12 måneder, så er vi nær historisk snitt nå, og fremvoksen markedet ligger under historisk snitt. Så det er jo det amerikanske markedet som er dyrt, og som får veldig mye oppmerksomhet da. Og så ja. Hvis vi vet at selskapenes inntjening, eller prognosen i hvert fall, er økende, så skal jo den også PE-en falle ytterligere.
Vi går mot slutten av året. Hva har liksom vært de store overraskelsene i år da, når du ser liksom tilbake på året?
Nei, altså pandemien er vel nummer én og nummer to og nummer tre, men det er jo interessant også det som skjer i Kina, og den kollapsen litt i disse store boligutviklerne, der er det mye gjeld.
Evergrande og disse.
300 milliarder dollar i gjeld, så det er store beløp. Og nå i dag så var det en annen som vi så på obligasjonsprisene kollapset. Og det er mye av de lokale finansieringsforetakene som er sånn halvstatlige, som har veldig mye gjeld. Så jeg så det Economy skrev om i dag, at det kan bli en utfordring å få betjent den gjeld. Altså.
Ja.
Og så kan man si at det er Kina, og at hvordan påvirker det andre, men sånn som råvarer, så vil jo en reduksjon i boligaktiviteten i Kina, som har vært en sånn hoveddriver for kinesisk vekst de siste 10 årene, så kan jo påvirke råvareprisene fremover. Da.
Ja, de står jo for mye, altså, ikke bare aluminium, men altså mye av det vi i Norge er eksponert mot.
Ja, så det akkurat Kina, og så egentlig i relasjon til USA også, dette med at vi har gått fra globalisering til kanskje å reversere globalisering noe da, og nå skal man begynne å bygge kapasitet i eget land i stedet for. Så det blir litt sånn spennende å følge med de neste 5 årene. Da.
Ja. Hva er den beste forsikringspolisen da, hvis man er litt nervøs? Vi setter pengene inn og som holder seg.
Nei, altså det finnes jo produkter som er ikke korrelert med finansmarkedene. Da. Altså, vi har jo noen forsikringspoliser i USA som tikker og går egentlig uavhengig av hvordan de finansielle svingningene er. Og gull er jo også en hedge. Vi har jo mange kunder som har en liten andel av porteføljen i et gullfond også, som ofte da faller mindre når markedet korrigerer og som stabiliserer porteføljen.
Ja. Mm. Ellers er ting du liksom går og følger med på for 2022 da. Vi får se om Evergrande blir noe som kommer tilbake og preger sendeflatene, men...
Ja, nei, jeg tror det blir litt å se på. Det har vært en voldsom vekst i pengemengden, litt på grunn av disse tiltakene som man har innført, og lave renter, og nå skal vi da reversere dette litt, så tror det blir viktig å følge med på pengemengden. Den har vokst. I USA så har han vokst 40% på 2 år. Altså det er helt, vi har ikke sett noe lignende tidligere. Så det er litt spennende å se på hvor vil kapital flytte seg da, hvis vi får litt andre endringer og litt reduksjon eller stabilisering av den pengemengden da.
Ja, og så blir det kanskje, ja, hvor langt opp tror du styringsrenten kommer her hjemme?
Nei, den skal vel nok, nå skal man tikke opp en kvarting et par ganger, og så tror jeg at det begynner å stabilisere seg litt mer på 10-årsrenten er jo på 1,5%, så kommer det til å tikke stille og rolig opp mot de nivåene der. Da.
Ja, så får vi se om det blir Jens Stoltenberg eller Ida Von Bakke som annonserer det.
Ja.
Jarle Sjo i Nordkapp, tusen takk for at du var med oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Da skal vi ha dagens børsgrafikk. Har du noen ønsker om aksjer vi skal analysere, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. Vi får på tampen av sendingen gratulere Torbjørn Røe Isaksen med ny jobb. Han blir nemlig samfunnsredaktør hos mine tidligere kollegaer i E24. Den tidligere arbeidsministeren melder seg nå ut av Høyre, melder nettstedet. Vi ønsker lykke til, får vi si, og er sikker på at skrivingen går greit. Han har jo tross alt erfaring fra både Minerva og Varden. Ellers så får vi ta med at Oslo Børs nå har formelt bestemt seg for å stryke Ocean Yield, og den aksjen får sin siste børsdag 20. desember. Selskapet har jo blitt kjøpt opp av amerikanske KKR, og dermed er altså børshistorien som startet 5. juli 2013 snart over. Nå skal vi ta en liten titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen den er opp ned nå 0,09%, så da ser det ut som vi kanskje ender i minus for dagen. Rytic Labs er fortsatt solid opp, 19,4%. Ellers er det Equinor, Hydro og Schibsted A-aksje som er de mest omsatte aksjene i dag. Aksjen som faller mest, det er Prosafe, som er ned 10,8%. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om Norges Bank, jobbsøknader og dansen rundt Jens Stoltenberg. Du kan lese om biotech-selskapet Kongsberg Beam Technology, som henter 30 millioner kroner og leker med tanken om en børsnotering. Og du kan lese om en stor transaksjon i eiendomsbransjen. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.